Chi estas Radio Havano Cubo, el sendante el Cubo, libera territorio en Ameriko.
Saluto al mondo, ec de Havano, la Cuba chef urbo, parolas al vi la esquipo de la Esperanto te amo.
Kiel ciu dimanche, salutas vin Radio Havano Cubo en Esperanto, amica vocio kiu trairas la mondo. Jen la nunai frequensoi en mallongai elsendoi, cian en dimanchoi. Per 6.000 kilohersoi, oni audos nin en Norda Americo y la sepa horo u tozo en la bando de Vardegnau metroi. Per decunumil 760 kilohersoi por Centra Americo oni audos nin y la decvina horo u tozo che dudecvin metroi. Kai per decvin 370 kilohersoi vi audos nin en Suda Americo y la dudectria horo uto tso che decnau metroi.
Cara ege amicoi, kiel vi exias, Radio Havano Cubo el sendas per modulita frequenso, fo mo cent du punto vinc. Ni invitas vin ausculti cae rapporti la el sendon.
Carege ascoltantoi, ec de la plei granda e la antilae insuloi, la skipo de Radio Havano el core vin dankas pro via fidela contribuo cae rapportado. Ni bonvenigas vin en nova dimancia el sendo de la 22 de februaro 2020. Kiel cutime, ni invitas vin resti cun ni cae jui nian hodiauan proponum. Cae mi ripetas nian retan adreson. Bonvolu sendi viaen mesajoin al Radio Ho Tso Che enet.cu kaj ankaŭ memoru, ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohotso.cu/eo. Kaj al tiuj, kiuj aŭskultas nin enlande, ni sendas ankaŭ salutmesaĝon kaj akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. La klimata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Estimataj geamikoj de Radio Havano Cubo en Esperanto, okaze de la tago de la gepatra lingvo, la 21 de februaro, ni proponas al vi dekomence la mesaĝon senditan de Irina Bokova, ĝenerala direktoro de UNESCO, tradukitan de sinjoro Stefano Keller, estrarano de Universala Esperanto-Asocio pri eksteraj rilatoj. La mesaĝo esprimas la ĝenon. Inkluziva edukado per kaj dank al lingvoj. Lingvoj gravas. 2020 estas la dekvina datreveno de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. Ĝi estas ankaŭ decida jaro por la internacia komunumo kiel la datlimo de la jarmilaj evoluigaj celoj, kiam la landoj devas difini novan tutmondan agadplanon pri daŭripova evoluo. En la fikso de la agadplano post 2020 devas prioritate esti la antaŭenigo de kvalita edukado por ĉiuj, pli largigo de la alireblo, certigo de egaleco kaj inkluzivezzo, antaŭenigo de edukado por monda civitaneco kaj daŭripova evoluo. Edukado en la gepatra lingvo estas esenca por atingi tiujn celojn, por faciligi la lernadon kaj subteni la kapablojn legi, skribi kaj kalkuli. Por progresi en ĉio tio, la akcento devas esti pli forta sur la formado de instruistoj, la reellaboro de instruprogramoj kaj la kreado de adekvataj lernomedioj. UNESCO strebas al tiuj celoj en la tuta mondo. En Sudameriko, helpe de la fonduso de Unuiĝintaj Nacioj por Infanoj, UNESCO antaŭenigas la inkluzivan edukadon per interkultura dulingva aliro, por inkludi kaj indiĝenan kaj ne indiĝenan kulturojn. Samkiale, la regiona oficejo de UNESCO en Bankoko, Tajlando, por edukado en Azio kaj Pacifiko, laboras por pli profunde komprenigi la esencon de la plurlingva edukado bazita sur la gepatra lingvo, en kaj ekster la regiono. La gepatra lingva edukado estas fundamenta kondiĉo por altkvalita lernado. Estas ankaŭ grave subteni la multlingvecon kaj respekton al lingva kaj kultura diverseco en socioj kiuj rapide transformiĝas. Ekde la jaro 2000 okazis grandega progreso por atingi la celojn de edukado por ĉiuj. Hodiaŭ ni devas rigardi antaŭen por realigi neatingitajn celojn kaj alfronti novajn defiojn. La Internacia Tago de la Gepatra Lingvo estas la okazo por ni ĉiuj levi la flagon por la graveco de la gepatra lingvo por ĉiuj fortostreĉoj en edukado, por plialtigi la kvaliton de la lernado kaj por inkludi la ekskluditojn. Ĉiu knabino kaj knabo, virino kaj viro devas posedi la rimedojn por plene partopreni en la vivo de sia socio. Tio estas baza homa rajto kaj forta rimedo por la daŭripoveco de ĉiu evoluo. Do, jen mesaĝo sendita de Irina Bokova, ĝenerala direktoro de UNESCO, okaze de la Tago de la Gepatra Lingvo ĉi 21 de februaro. Kaj ni la esperantistaro kompreneble estas ankaŭ por tia alvoko. Sesa Kongreso de Kuba Esperanto-Asocio. 10 ĝis 22 de novembro 2015 en Havano. Lingvoj kaj kulturoj por la identeco en diverseco. Sesa Kongreso de Kuba Esperanto-Asocio. Ne perdu la okazon ĉeesti. Estimataj geaŭskultantoj, ankaŭ ĉi-jare Kuba Esperanto-Asocio organizas alian eventon. Temas pri Kuba Esperanto-renkontiĝo nomata Kero 2015, okazonta en la centra regiono de Kubo venontmonate. Tio estas de la 10 ĝis la 22 de marto. Ĝi enhavas riĉan kultur-klerigan programon, interalie seminariojn por la aktivuloj de la asocio, paroliga en curso en examenu in de CEA, concertoi, cabaredon cae turisman programum. La evento ocasos en la ferieio Rivero Ceibabo, situanta en la provinzo Villa Clara. Do interesitoi en lande, bonvolu informi ce la concernai filioi de Cuba Esperanto Asocio tra la tuta lando, cae exterlandanoi kiwi interesigiu, bonvolu peti informoin al ni, trania reta adreso, tio estas en Radio Havano Kubo, kaj ni sigos al la organizantoj de CEA pri via interesiĝo. Kaj nun ni proponas al vi muzikan pauson. La slovaka grupo Tean kantos por vi interesan kanton, kaj ja belan. Ĝia nomo estas Enkaĝ.
Jen Enkaĝ mi troviĝas pro la amo. En cach revirtigas Don Juan Ne malgranda flirto al fairage Set anim en volva reala. La melancolia cash ne plu e blasiam recte al amo curas la cor en sia man ne stas mi infan el ci dramo tiru mi fo camarad el cash
Caraghi ascoltanto e ni propone a salvi commentarion pri turismo de sano in Cubo occasione della articolo pubblicita della Usona Gazzetto de New York Times ci semaine. Fakte Cubo estas internazie conata che el uno el landoi che u multe agadas por evoluigi turismon de pazzo sano cae securexo, subtenata de bona sistemo pri medicina atento che u obligadis montri rimarkindain san indiciloin compareblain cun landoi industriigintai. Cun facai instituxioi en la curaxado de plurai malsanoi, Cubo havas la capaciton por doni qualitan atenton alla pacientoi pli postulemai, cio estis elstarigita de la jusa perigita articolo de la Usona Gazeto. La articolo ancau elstarigas che miloi da personoi el aliai landoi constante voyagas al Cubo por ricevi curatsan attenton en la categorio de medicina turismo, por servoi au chirurgi agioi ciui estas malpli costai au ne estas faritai en aliai landoi. Oni devas aldoni che ec personoi addictoi al drogoi au alcoholoi, multai el ili jam preteratentitai en siai originai landoi, venas al Cubo cae trovas la solvon al siai malsanoi, subtenatai de agrabla cae natura tranquila circauaggio, ciu contribuas al sia curatsado. Tamen, tiu ci eblezzo ne estas alirebla al usonai civitanoi, tial che la usona siegio altrudata cae contrau homa malpermessas al ili voyagi alla insulo cae ricevi curatsadon novezzan cae qualitam. Depost la historia annonso farita pasint decembre pri la restarigo de la rilatoi inter ambau landoi kai avansoi al ebla normaligo de tiui ligoi, la usonai autoritatuloi flexigis la transdonon de permessoi por voyagi nur cadre de du categorioi establitai. Sed ancora la usonanoi ne raitas turismi en Cubo, spite alla interessigio vecita en granda parto de la usona socio, cefe pri la potenzialoi de interchangio en la san sectoro. Tiu ci estas aspecto en quiu la usona presidento Barack Obama povus validigi sia in povoen presidentaen cae ebligi la voyagioine de usonanoi al Cubo por ricevi medicinan servon. Tiu ci estos ago sen dube cun granda segvo por la usonanoi, despli ciam estas conate la notindai progressoi de Cubo en la san sectoro, quio estis enfasita de la usona gazeto, quio elstarigas la prioritaton donitan de la Cuba registaro ec de la iaro 1929, cae la internazia reputatio de la insulo, cae ties profesiubloi, quio laboras en evolulandoi ciel Brasilo cae Venezuelo. Al tio oni povus aldoni la merit plenan batalon contra la ebolo en Africo Occidenta, quie la Cubae curaxistoi safis la vivon de centoi da africanoi danke al ties alta profezietzo, sindonemo cae humanismo. Estimatae geoscultantoi jen sigigo pri la 22 malferma tago cun la estraro de Universala Esperanto Asocio. La stabo de la centra officeio de UEA invitas por la 22 foio alla malferma tago, ci foie cune con la estraro de UEA, quiu considos en Rotterdamo en la sama semaino fino. La malferma tago ocasus sabaton la 20 de aprilo. En la 22 malferma tago oni audos prelegoine de presidanto Marfetes cae de aliai estraranoi. La temoi de la prelegoi estos annoncitai pli proxime alla arangio. La tago culminos en la lasta programero. La estraro de UEA respondas. Dun quiu la publico havos la ocason demandi cae fari commentoin cae proponoin pri ciui aspectoi de la agado de UEA. Ciel cutime, en la programo estos ancau presentado de libroservai novajoi cae de filmoi. Aldone al specialae offertoi, la visitantoi povos profiti de generala sesona rabato en la libroservo, buticumi en la bazaro de esperantajoi cae gaini premioin en senpaga loterio. Cafo cae teo estas senpagai, estos varmai la tutan tagon. La programo dauros de la deca gis la dexepa horo. Do jen informo pri la 22 malferma tago cun la estraro de Universala Esperanto Asocio la 20 de aprilo.
Jen mi ludas etan sambon, un nur unu sola ton.
Cai jen Brasila canto, sambo de unu noto nur, voce del argentinano Alejandro Cosavelli.
Jen mi ludas etan sambon, un nur unu sola ton. Certe venos pli da tonoi, basiggiantai sur citon. Ienas nun la tona secco, dell'antaua harmoni. Chiel devas mi secpani, en la vid malantaudi. Ia trovicias homo, chiui povas paroladi pli nenio, pasau menio. Mi forusis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, prestau nenio. Mi revenas al tono, unu nura cae al vi, esprimante mian amon, e la coro nur per gi. Quiu volas la tonaron, reni paso lasito, restos ciam sen la claro de la canta a vozzo. Thank you. troviĝas homoj kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Li revenas al la tono kun ununura kaj al vi, esprimante mian amon en la koro nur per ĝi. Kiu volas la donaron de mi fa solacido, restas ĉiam sen la klaro de la kanta avoco.
Estimataj geaŭskultantoj, ni ne volas preteratenti ke post du tagoj, la 24 de februaro, oni festos en Kubon la tagon de ribeliĝo. Tio estas ke ĝuste la 24 de februaro de la jaro 1895 komenciĝis la necesa milito kunvokita de José Martí, la nacia heroo de Kubo. Fakte aliaj homoj, kiuj menciendas en tiuj gravaj momentoj, estis antaŭe ekzemple Carlos Manuel de Céspedes, kiu legis manifeston celantan postuli la sendependiĝon de Kubo kaj gvidis la unuan armitan movadon, kiu poste daŭris dek jarojn je kontanta batalo favore al liberiga idearo de la kubanoj. Tio estis la antaŭa milito. La dekan de oktobro de la jaro 1866 ĝi komenciĝis, sed fakte tiu ĉi ne vere sukcesis pro pluraj problemoj, kiujn ili interne ne sukcesis solvi, kaj tial akceptis la ne ŝatatan proponon kapitulaci, pri kio protestis siamomente Antonio Maceo, la granda generalo. Sed ĝuste post la apero de José Martí en la internacia areno kaj speciale en la agado de la kubanoj, li alvokis al la necesa milito, kiu komenciĝis ĝuste la 24 de februaro. Ĝuste tial la kubanoj ĉiam memoras tiun tagon kiel unu el la plej gravaj historiaj momentoj en Kubo. Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj geamikoj, estas la momento informiĝi pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. Visitis Kubon usonaj senatanoj. La kuba ministro pri eksteraj rilatoj Bruno Rodríguez Parrilla renkontiĝis en Havano kun la usonaj senatanoj Claire Masquill de Missouri, Amy Klobuchar de Minnesota kaj Mark Warner de Virginia, ĉiuj membroj de la Demokrata Partio. La insula ministerio informis ke en la renkontiĝo oni pritraktis temojn de reciproka intereso, kiel la proceso por restarigo de la diplomatiaj rilatoj inter la du landoj kaj la haltigo de la usona sieĝo altrudata de antaŭ 20 jaroj al la Kariba lando. La renkontiĝon ankaŭ partoprenis flanke de la insulo la ĝenerala direktorino pri Usono de la Ministerio pri Eksteraj Rilatoj, Josefina Vidal. La oficiala komuniko sciigas, ke la senatanino Klobuchar estis tiu, kiu prezentis la pasintan 12 en la Senato Usona projekton leĝan dupartian, proponanta forigi la limigojn de la sieĝo rilatajn al komerco, vojaĝoj kaj mara transporto interalie. Miguel Díaz-Canel renkontiĝis en Havano kun Nancy Pelosi. La unua vicprezidento de Kubo, Miguel Díaz-Canel, ankaŭ vicprezidanto de la ŝtata kaj ministra konsilantaro, acceptis en Havano la signorinon Nancy Pelosi, gvidanto de la Democrata minoritato en la Chambro de Representantoi de la Usona Congreso, quiu presidis delegitaron de congresistoi democratai quiui visitis la insulon. La rencontigion partoprenis ancau la representanton Elliot Engel de Novyorko, Rosa de Lauro de Connecticut, Colin Peterson de Minnesota, Anna Esho de Californio, Nidia Velasque de Novyorko, Jim McCoven de Massachusetts, Steve Israel de Novyorko, kai David Sicilini de Rhode Island. Kai flanque de Cubo, anco partoprenis Josefina Vidal Ferreiro, generala directorino pri Usono de la Ministerio pri Extera Irlatoi, kai aliai funcciuloi de tiu ministerio. Dun la rencontigio, oni interchangis pri la proceso por actualigo de la Cuba economia modelo, la rilatoi inter Cubo kai Usono, kai la perspectivoi de la debato pri la haltigo de la economia siejo en la Usona Congreso. Esperanto en la internacia libro foiro de Havano. Dun tiu ci semaino, daure sesiis en Havano la 24a eldono de la internacia libro foiro, quies fermo ocasas ci dimanche. Temas pri la plei granda festo de la libro en la insulo, cae sciare la gastolando estis Hindio. Ciel jam tradizie, dun la lastai quinciaroi, Cuba Esperanto Asocio, Luis Standon, quie constante decioris esperantistoi, quiui vaste informis pri la rolo de Esperanto en la nuna mondo, expositis vindecoin da elstarai vercoi en la internazia lingvo, cae varbis por la novai cursoi ocasontai en la cefurbo la venontan monatum. La libro foiro estas visitata de plurai miloi da cubanoi cae estas cultura festo, en sia tradizia cef sideio la fortreso de Santa Carlo de la Cabaña en Havano. La libro foiro de nun itineros tra la cubai provinsoi tutlande. Kai jen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Kai jen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.